Tak to bolo YouTube pre našich reprezentantov, aby našli to, čo všetci spolu hľadáme. Ešte poviem, že som teraz dostal správu od reprezentačného trénera, ale futbalového, Vlada Vajsa, že tiež drží palce, že pozerá. A pozdravujeme aj Vlada. No a teraz tu máme dvoch ľudí, a nebude to ani o Usámovi Bin Ladinovi, ani o Slobodnej Európe, dokonca ani o hokeji. A bude to o veci, ktorá je, a teraz poviem, že vážnejšia. Ale ešte predtým sa vás opýtam obidvoch, Marek a Jaro. Pozeráte hokej?
Ja som pozeral chvíľu s Rusmi a potom som to
nevydržal
a prepol. Ale potom som zase posledných 5 minút asi pozeral.
Marek?
Nie, preto nie je to niečo, čo by ma zaujímalo.
No sport? Pekné náhodou. No, ste tu teda preto, lebo v posledných vlastne rokoch ste natočili, a teraz povedzte čo, natočili ste dokumentárny film, začne Marek. O čom?
My sme v posledných rokoch, to je stará história, ja musím zo široka začať. My sme natočili pred 12 rokmi pre túto televíziu taký cyklus dokumentárnych filmov, ktorý sa volal Nechcené deti. Bolo to v roku 98, to bolo po takých tých veľmi euforické, pomečiarovské obdobie, kedy aj tu sa dali presadiť rôzne témy aj v prekvapivých, ako keby v prekvapivých hĺbke a v prekvapivých množstvách. Takže sme vygenerovali 9 filmov vlastne o tej istej téme, čo teraz nie je také jednoduché. Ten projekt bol vymyslený tak, že chceli sme ukázať, ako žije dieťa v detskom domove alebo v nejakej inštitúcii, ako žije dieťa v náhradnej rodine. A chceli sme ukázať rôzne aspekty toho, že čo človeka stretáva, keď sa napríklad rodina alebo matka alebo proste niekto, keď sa rozhodne pre náhradnú starostlivosť, že čo ho čaká, s čím sa stretáva. Vtedy, v tom období, pred tými 12 rokmi, to bolo tak, že tá situácia vlastne bola viac menej celospoločensky viac zameraná na tie detské domovy. O tých náhradných rodinách sa vlastne vôbec nerozprávalo. A tá alternatíva, že dieťa patrí do rodiny, tak to vôbec ako keby neexistovala, tá téza. Takže našim cieľom bolo ako keby zmeniť toto povedomie. Hovoriť o tom, že to dieťa potrebuje rodinu a že inštitúcia nikdy nenahradí to, čo môže poskytnúť aj náhradná rodina dieťaťu. Takže sme urobili tých 9 dielov a potom vlastne spolu so Združením Návrat sme nejakým spôsobom ešte pokračovali v ďalších rokoch na ďalších projektoch. A zhruba pred 2 rokmi sme tak rozmýšľali, alebo tak neviem, možno, že iba ja som rozmýšľal, ale nejak som to preniesol na ostatných, že bolo by zaujímavé sa vrátiť k tým témam a k tým niektorým osudom. Preto len tie deti vyrástli. Preto len sme to točili v období, keď tie deti boli malé a vlastne problémy ani v podstate neboli problémy. Skôr to bolo také optimistické a šťastné. Takže sme sa po 10 rokoch vrátili a natočili sme 2 dokumentárne filmy, ktoré sú pokračovaním 2 príbehov. Jaro natočil o dievčatku slepá Nikolka, ktorá vlastne vyrastá v náhradnej starostlivosti v Žiline a ja som natočil portrét vlastne takého vzťahu na náhradnej mami a 2 synov. Z toho jeden z tých synov zomrel vlastne pred niekoľkými rokmi.
No a tie 2 filmy, každý má zhruba pol hodinu, si dnes pustíme. Najprv jeden, myslím, že Marekov a potom Jarov, alebo naopak, to mi ešte povedzte v režii. Ale predtým, než si ich pustíme. Hovoríš, že to bolo tak, že najprv ste natočili nejakú rodinu, ktorá si osvojila dieťa, ale to bolo dávno a potom prešlo veľa rokov, 10-12 rokov, tie deti už nie sú deti, už sú to vlastne skoro dospelí ľudia, alebo aj dospelí ľudia. A vy ste prišli, že čo je nové? Ako sa to podarilo? Čo sa nepodarilo? Čo ste našli, Jaro?
No, není to vlastne, alebo nesledovali sme to rodiny, ako keby sme, nesledovali sme to tak, že sme zbierali materiál v čase, že sme tam prišli každý rok alebo každé 2 roky a sledovali nejak vzťahy a ako dospieva to dieťa. Ale vlastne my sme tam 10 rokov neboli. a prišli sme vlastne do určitého štádia alebo času tej rodiny, ako to tam proste je po tých 10 rokoch. Takže nie, že tam ako keby priepas, ale natočili sme a vnímali sme, alebo sa snaží do tých filmov dostať, že čo sa stalo za tých 12 rokov a v podstate...
Čo sa stalo?
U mňa pekne na tom filme, alebo čo mňa zaujalo, že v podstate nič. V zmysle toho, že Nikolka, ktorá ste nevidiaca za tých 12 rokov prišla na to, že je ešte autistka, nijak inak to rozhodnutie u tých rodičov a súrodencov, lebo tá rodina má ešte 3 vlastne deti, sa nezmenilo. Tam nastáva ten moment, že po 18 rokoch môže ísť náspäť do ústavu, alebo proste, ale tá rodina ju tak prijala za svoje ako ďalšie štvrté dieťa, že v podstate je pre nich úplne normálne a prirodzené, že ostane ďalej u tej ďalšej generácii, u tých deťov. Keď pri obede spolu sa rozprávajú, že čo s Nikolkou, tak bolo úplne normálne a prirodzené, však budeme si ju striedať, alebo bude tak. To bolo pre mňa téma, alebo to bolo veľmi zaujímavé, že proste, alebo tešil som sa, že v podstate to rozhodnutie, ktoré spravili, sa nezmenilo.
Čiže ty si pred tými 12 rokmi, alebo 10, točil o rodine, ktorá si osvojila dieťa, ktoré už vtedy bolo slepé?
Áno, áno. Oni...
A teraz sa k tomu pridal ešte autizmus?
Áno.
Čo je taký veľký batoh na chrbte. A tvrdíš, že tá rodina... To nie len, že zvláda dobre, ale že sa toho ani nechce tak škaredo povedať zbaviť. Naopak, že to už je rodina.
Áno, áno. Proste nebolo to jedno.
Až takýto happy end?
Až taký happy end. Ale nie je to happy end v úvodzovkách amerického filmu. Je to ďalšie rozhodnutie v živote, ktoré bolo také isté ako pred tými 10 rokmi. Pani Jančová si zobrala nevidiace dieťa, čo už bolo...
Ušlachtili
skutok a čina, rozhodnutie, ale postupne ako niekoľka dospievala, pribúdali tam ďalšie a ďalšie choroby, okrem autizmu ešte ďalšie. A zmierovanie sa s tým bolo samozrejme ťažké, nebolo jednoduché, ale to bolo pre mňa veľmi silné a ušlachtili čin, že oni tie rozhodnutia proste si sebe povedali, že tak toto bude a ideme ďalej. A tá pointa alebo záver filmu nie je taký v zmysle patetizmu, ideme ďalej, ale proste snažili sme sa tam aj zachytiť, ako prebieha to rozhodnutie, ako prebieha to, že s týmto sa zmierím. Raz som sa v živote rozhodol a to rozhodnutie nemením. Necuknem a pani Jančová aj hovorí, že oni na začiatku Nikolku vnímali ako dar a dary sa neodmietajú, akokoľvek sú a... Ale nebolo to jednoduché len pre tých rodičov, ale aj pre tie deti. A je úžasné, že tie deti proste po vzore tých rodičov je úplne normálne, že Nikolka sa necháva. Ale ja by som doplnil Mareka, že ja by som nebol moc rád, keby sa... Alebo myslím si, že tie filmy nemali takú ambíciu škatulkovať, že... len deti z detských domov, ale že sme to snažili ako dokumentaristi otvoriť vôbec ako prístup k dieťaťu, ako takému. Lebo keď sme pred tými 10 rokmi išli s návratom do toho, mňa osobne zaujala a obrovsky chytila téma, že proste, že deti v detskom domov nepotrebujú raz za rok dostať macikov a bicykle, ale že potrebujú vzťah, potrebujú proste vidieť nejaký model rodiny. A to bola pre mňa obrovská výzva, to ma hrozne chytilo a zaujalo. Proste, že to citové strádenie bolo najväčší handicap tých detských domov. A proste, že nabúrava tú spoločnosť, že aby sa nejak inak pozeralo na ten problém a nastaviť ju inak, to bolo pre mňa akože úžasné.
Marek, ty si po tých 10 či 12 rokoch našiel tiež v podstate happy end?
No nie. Ja hlavne neverím na tie happy endy. Pretože ten život považujeme ako takú plynulý tok situácií, tak vlastne to nemá koniec a tým pádom otázne, že čo je teda happy end. Neviem, ťažko to takto prezrádzať. Pred filmom to diváci uvidia. V podstate tá situácia tej pani Brusilovej, vlastne, o ktorej je ten film, o jej deti, bola veľmi komplikovaná. Aj kvôli tomu, že tie deti vlastne prišli k nej vo vyššom veku, akože oni už boli troška väčšie. Veľkú časť svojho života, respektíve nie veľkú, ale dôležitú časť svojho života prežili v zlých podmienkach, v podstate v sociálne rozvrátenej rodine, čo im, myslím si, že veľmi, veľmi ublížilo. A prišli k pani Brusilovej, ktorá zase na druhej strane hrozne túžila mať rodinu. Vždy nepodarilo sa jej mať ako keby partnerský vzťah, ale vždy chcela mať deti a starať sa. Ona je v podstate vo vnútri obrovský altruista a chce pomáhať. To je jej náplň života. No a proste tá situácia bola komplikovaná pre všetkých zúčastnených. A ono to bolo ťažké aj pre tie deti, aj pre ňu, pretože došlo aj k mnohým ako keby takým treniciám, napätiam. Tie deti mali v sebe ako keby zakodované také nejaké unikové tendencie, že chceli byť strašne slobodní a stále niečo zažívať. A zase na druhej strane ona mala v sebe nejak zakodovaný strašný strach, že o nich príde. A tieto dve veci sa možno zrazili v takom napätí. Stala sa tam taká vlastne nehoda, také... Nechce sa mi rozprávať o tom filme skôr, než pobeží.
Vyhni sa konkrétnosti, teda...
No proste ten film zobrazuje ako keby ten takto zamotaný vzťah, ako keby, že čo sa s ním stane. Čiže keď boli tie deti malé, ako... Bolo to v istom zmysle fajn, ona im dala hrozne veľa pozitívnych zážitkov. Chodili na všelijaké výlety, starala sa o nich, ako keby plánovali budúcnosť, čo je strašne dôležité, že ten jeden z tých synov proste kreslil dom, v ktorom budú bývať, keď vyrastú všetci. A veľa tam bolo pozitívneho a potom sa tam proste niečo stalo v tej rodine, čo ako keby to narušilo. A pre mňa to ale zase, aby som to trocha univerzalizoval, vlastne ten film pre mňa osobne nemá len hodnotu v tom pohľade na to, že to je akože náhradná starostlivosť, pretože on zobrazuje situáciu, ktorá sa v podstate môže stať v akomkoľvek vzťahu, dokonca nie len v rodinnom vzťahu, v partnerskom vzťahu, vo vzťahu ku kamarátom, v hociakom vzťahu, kde keď sa zrazu niečo stane zlé,
tak zistíte, že
ten vzťah vlastne vám nejakým spôsobom ako keby blíži, alebo že nastávajú v ňom aj destruktívne situácie. Takže z toho pohľadu je ako keby ten film pre mňa taký aj nadčasovejší, alebo nad tou témou trochu.
No a ja vám ešte predtým, než pustíme ako prvý Jarov film, dve otázky na vás, na obi dvoch. Prvá, točiť dokumentárny film o takých jemných, ťažko uchopiteľných, komplikovaných vzťahoch, ako je vzťah v rodine s osvojeným dieťaťom alebo aj s neosvojeným dieťaťom, kde je niekedy nešťastie, niekedy naopak. To je režisérsky, alebo teda pre vás ako dokumentaristov, ja si to teda predstavujem ako to najťažšie, čo si vôbec viem predstaviť. Ale možno sa mýlim. Bolo to ťažké, Jaro?
No, bolo to veľmi ťažké v zmysle toho, že... ťažké, ale zároveň ako úžasná práca v zmysle toho napríklad, že Nikolka tým, že je nevidiaca, že je autistka, tak veľmi komplikovane prejavuje svoje potreby, o ktorých veľmi intimne alebo presne vedia rodičia. A ja som mal vlastne točiť film o niekom, ktorý proste má veľmi komplikovaný prejav a v niektorých momentoch ja už ten dokumentárny film vidím ako film ako taký a tie otázky, ktoré moje boli vnútri, tak som ako keby pretavoval cez tých rodičov. Že tí rodičia sa pýtajú, čo bolo za tých 12 rokov, a keby oni troška niečo ako hodnotili ten čas. Ale v zmysle toho veľmi veľa som musel točiť akcií, kde sa tá Nikolka prejaví. Proste ja, hlavne to bolo ťažké, keď sme prišli na kruce, tak proste sme nevedeli, či Nikolka bude mať dobrý deň, či bude ťažký, či niečo natočíme. A to bolo asi najťažšie, že proste natočiť film o niekom, kto vám nepovie ani slovo za celý čas, ale pritom sa musí prejaviť ako osobnosť, ako určitý charakter, ako určitý človek, ktorý má svoje nároky, potreby a ktorý nejak existuje v tej rodine.
Marek?
Ťažké to bolo veľmi. to bolo... Ja musím povedať, že ja som hrozne vďačný aj pani Brusilovej, aj Karolovi, že mi vlastne dovolili vstúpiť do tak intimného vlastne rodinného priestoru, do ktorého... ktorý ostáva uzavretý pred verejnosťou. Bolo to ťažké, pretože tie veci, ktoré oni prežili a prežívajú, sú hrozne komplikované. Ťažko sa... Vôbec sa nedajú súdiť. Jediné, čo sa môžeme snažiť a čo som sa snažil aj ja, teda pochopiť to, že čo sa vlastne stalo a čo sa deje v tých ľuďoch. A mať pochopenie pre to jednanie. Ja som nikdy nenatočil vlastne taký film, ktorý by bol takto komplikovaný z hľadiska ako keby odkrývania intimity, hej. Takže pre mňa to je také v televízii, je to také, neviem sa s tým celkom vysporiadať.
No, veď uvidíme o chvíľku. A tá posledná otázka na vás oboch. Videli čas, vzťahy s jednou či druhou rodinou, s jedným či druhým človekom a s ďalšími ľuďmi. A tá otázka je, že keď to vy pred 12 rokmi ste točili a teraz, urobilo alebo robí to niečo aj s vami? Jaro?
Fú, no, jasne, akože za tých 12 rokov, 10-12 sa udelalo aj v mojom živote veľmi veľa. Aj dobrého, aj zlého a v podstate na tú situáciu a na ten... či na rozhodnutie, ktorá tá rodina urobila, sa pozerám úplne iným pohľadom, tým, že mám aj syna a v podstate viem, čo je to starať sa. Takže tá skúsenosť alebo tí ľudia sú už vnímaní inou optikou proste toho, čo človek zažil. Takže ten pohľad bol intimnejší alebo proste náročnejší, alebo viac som si vedel klás otázok tej rodine v zmysle toho, že čo ja som prežil.
Marek?
Neviem, teraz... asi tá, áno. Áno, tá celá tá spolupráca na týchto filmoch, ja vlastne takmer každý rok robím nejaký film alebo nejaký projekt, ktorý sa dotýka tejto témy, takže to sa nejak nedá vlastne povedať, že to nezasiahlo. Samozrejme, to je hrozne intenzívny vstup do života, keď sa vlastne kontinuálne človek zaoberá témou rodiny a jak to má byť. Možno, že... Možno, keby som nad tým toľko nerozmýšľal, tak by som žil spontánnejšie ako rodinný príslušník, neviem.
No. Tak, teraz nastal čas na prvý film. Je to film Jara Vojteka. Meno?
Povieme si to v nebi. Filmu?
Áno. Povieme si to v nebi? To tam zaznie?
Áno, tam to zaznie. V kontexte toho filmu aj ten názov filmu je z toho vlastne.
Čiže teraz premietneme film Jara Vojteka. Povieme si to v nebi v premiére? Prvýkrát vôbec?
V televízii v premiére, áno.
V premiére.
Už má za sebou novinársku premiéru.
Čiže teraz bude...
Ja som aj chcel dopovedať ešte k Marekovi, že pred tými 10 rokmi, že tým, že Marek má deti a ja deti...
Mám spolu deti.
Nie spolu. Takže ten problém vidíme už pred tými 10 viac filmársky a teda už aj ľudský. Akože. Mm-hmm. To je obrovský iný moment.
A to nie je, akože pre mňa som... Tak nechcem do toho montovať, ale ja som to práve vždycky prežíval. To je hrozne silné, akože keď... koľko som mal rokov? Pred 12 rokmi, ja neviem, no ale...
Málo.
Proste som bol mladý človek a idete do detských domov a vidíte to. A vidíte deti, ktoré nemajú rodičov a zrazu... Ja som si začal veľa rozprávať, ako keby sám pre seba, že čo som ja zažil a čo vlastne mi rodičia dali. A že to, čo je to, čo im chýba. Že sú to vlastne aj banality častokrát, ale sú hrozne dôležité. A na mňa to malo veľký vplyv nejak. Ako, samozrejme, že to nejak upevňovalo tie veci, ktoré už vo mne boli, ale bolo to dôležité a je to dôležité pre mňa dodnes.
Ale prepáč, ja som predlžil.
Nič, to je predlžil. No, čiže teraz to robíme tak, že jeden film, potom sem zavolám ľudí, ktorí s tými filmami aj nejakým spôsobom veľmi súvisia a potom si dáme ten druhý film. Čiže začíname Jarom Vojtekom a povieme si to v nebi.
Thank you. Ďakujem, dobrý deň. Ahoj, bambúka.
Výborný.
Ej.
Čo je,
čo to
počúvam?
Ej, ahoj. Dobre, prišla som moc skoro pre teba. Hej, no poď, ideme sa prezvieť. Aké pesničky si počúvala? Čo? Rúb sa k dole. Rúb, no už je dobré. Dáme vetrovku. Ukáž, jedna ruka, druhá ruka. No, obliekaj sa. Super. Šikovná si. No, ako bolo v škole? Čo si robila? Nie, Peťa mi povedz, čo si robila. No, čo som robila? Úlohy. Tak aké pesničky ste tu spievali? Nie, dobre. Nebudem sa nič pýtať, budem iba rozprávať. Dobre? Čo počujeme? Počujeme vtáčika. Počuješ vtáčika spievať? Hej? No, dobre. Čo robia? Pília. Niečo robia. Opravujú dom. Alebo niečo burajú. Sú sliepky. Ako robí sliepka? Ale čo by kotko drák? Počuješ? Na prísplave. Ideme okolo potoka. To je rajčianka. Čo to je? Rajčianka, áno. Kačičky tu vietajú. No, ako robí kačka? Ale čo by? Mú robí kravička. Kravička robí mu, kačka robí ako? Nie, to robí kravička. Bú? Nemusíš sa kvôli tomu hnevať. Kačka robí kač. No poď, slečna, nech sa páči. Šup. Dolu nohavice. Pekne si ich sama vyzleč. Sama. Tak, super. Máme ju 12 rokov, lebo už má 16 rokov. Je. No ťahaj, hore. Pomôž mi. Pomôž mi. Je nevidiaca, mentálne zaostala. Je v profesionálnej náhradnom rodičovstve. Ja som zamestnaná v detskom domove. Ona je ako chovankyňa detského domova, ale je prakticky u nás. No poď, dievčatko krásne. Poď, chrobačik. Poď, bambulka. Poď. Áno, už idem. Ešte stále si mi nepovedal, že čo bolo pre teba ťažké za tých 12 rokov. Alebo ako si prežíval ty tých 12 rokov. Tak málo sa o tom rozprávame, že ani naozaj neviem.
Ja som si zvykol asi už tak, že mi začínajú aj mne vadiť zvuky, napríklad v Tesku, keď nejaké dieťa zapiští, tak... No už ma citlivejší na ostrejšie zvuky, alebo keď nejaké dieťa zapiští, hneď si povieme, že no ako by reagovala Nikolka, že toto by určite vadilo.
Nebanuješ niekedy?
Samozrejme, že nie.
Nevrátime ju?
Nemáme kde. No, myslíš, že by niekde inde naučili to, čo sa u nás naučila?
No, niekedy zo začiatku som mala taký pocit, že nejakej inej rodine by možno sa naučila viac, možno by ju naučili žuť, čo nevie, možno by ju naučili, ja neviem, viacej rozprávať, alebo veci, ktoré nevie. Niekedy je to ťažké, ako pozerať sa na ľudí, ako sa na nás dívajú s otvorenými ústami, keď ideme po ulici, alebo keď vrieska. A tak ja som si už celkom zvykla, že už ani nevnímam tých ľudí. Nejak idem ďalej. Asi majú zo nás show, no ale tak čo už. Dobre, hej. Príde aj Betka, Martinko. Dobre, hej. Dobre. No tak choď do obývačky. Dočkaj, až spravím obed. Dobre? Hej? No. Som si naozaj myslela, že budeme chodiť po nejakých odborníkoch a dostane sa nejak do takej normy, v úvodzovkách normy. Však je kopec ľudí nevidiacich a fungujú normálne.
Je na tej svojej úrovni a myslím si, že berieme ju tak, aká je.
Už sme sa to naučili. Teda ja som sa to naučila, pretože ty si s tým problém zo začiatku nemal. Od samého začiatku si nemal problém prijať ju takú, aká je. Tento problém som mala ja. Dobrú chuť. Dobre, Betka, ty naber obed a my budeme papať. Tak, no, Betka na polievočku. Dobrá je polievočka. Hej. Dobre.
My sme to ani tak nevnímali, že by si ty bola nezmierená s tým, buď že ju máme, alebo aká je a všetko.
Snažila som sa nedať to najavo.
Čo sa ti podarilo?
Ďakujem. Zo začiatku, ako sme si ju zobrali, ako ja som ju zobrala, že áno, že je to dobré, že má byť v našej rodine, ale prijala som ju ako úplne ako vás, až trošku neskôr. A to, že ste to nevnímali, že ako ja som ju dokázala stískať, tulkať, lebo vedome som si vravala, že to dieťa to potrebuje, ale nestiskala som vás tým pocitom, nestiskala som ju s tým pocitom, čo vás.
Kedy áno?
Trvalo mi to asi tak možno rok.
A potom sa to zmenilo?
Potom som ju už tak zobrala, že áno, je to naše, teda je to moje štvrté dieťa. A už mi to nerobilo problém, keď ma poslintala.
Ako si to dokázala, to, že sme si to my nevšimli, že ty máš taký postoj ku Nikolke?
To ja neviem. telefón nám zvoní. Kto nám zvoní? Betka. Áno, Betka? Ako ideme do mesta? Povedz mi, autobusom, alebo trolejbusom, alebo pešo. Nie, pešo nie. Pešo, autobusom pôjdeme, dobre? Hej? Dobre. No poď, ideme do autobusu. No nič. Hore nohy. Poď sem hore. Hore, hore. Nie, hore. Tak, sa nesi. Povozíme sa, prejdeme sa, najskôr ideme my, potom Betka, chyť sa, tak a poď. Šup. Super,
po trošku vyššie.
Tak, vozíme sa po schodoch. A už sme, hore už sa nám to trošku bude vyrovnávať. Vyrovnáva. A ideme, šup, hore. Šikovná si. Kde máme Betku? No čo, ideme naspäť? Hej, tak poď. Vozíme sa. Dobre. Vyrovná sa nám to. A šup, vyskoč. Šikovná. Posledný krát. Vyskoč trošku vyššie, hore hlavu a vezieme sa. Máš rada schody? Áno. Stereo, Betka.
Keď bola väčšia a začala, tak prestalo jej stačiť, že sedela, že počúvala hudbu a už sa začala tak viac menej prejavovať tým takým ráznejším spôsobom. A no, že začala mať nálady napríklad. Začala vrieskať len tak z ničoho nič a museli sme toto riešiť. Myslím, že to bolo také dosť zložité, ale tak na ňu sa tiež dajú nájsť cestičky. A keď sa nájdu, tak už je to v pohode.
Nikolka, ideš počítať? Ideš počítať od jedna? Jeden? Desať, šikulka. Poďme na šmikačky. Hej. Tak, poď. Musíš hľadať. Áno. Poď. Hľadaj. No, poď. Tak. Super. Šikulka. Nižšie, tu. Počkaj. Tak. Hľadaj. Super.
Poď.
Už za chvíľku skončíme, áno?
Skončí.
Dobre, skončíme už.
Šikovnosť.
Už ideme dole. Tak, poď. Spusti sa. Tak, ešte trochu. Šikovná si. Výborne, Niky. My sa ho snažíme chápať, ten jej svet. A niekedy sa nám to darí, ale niekedy ani nie. Niekedy je najťažšie, keď nevieme, čo chce. A ona to chce hneď.
Ideš ku mne?
Ne.
Pôjdeme ešte na predlesky?
Nie.
Nie? Už stačilo? Stačilo predlesok?
Nie.
Dobre.
Zo začiatku sme obehli všetky škôlky, čo sa dali v okolí. Niekde nás nezobrali z dôvodu, že je postihnutá, báli sa, ako by zareagovala ona, ako by zareagovali deti. V ďalšej škôlke, ktorá bola pre zrakovo postihnutých, tak tam bola až slepá, takže to nebola iba slabozraká. Potom v ďalšej škôlke nás nezobrali, že už mala 5 rokov a nie 4. A nakoniec sme chodívali do Rajca, do školy. Potom nakoniec sa jedna pani učiteľka nad nami zľutovala a zobrala nás na doobedie do školy s tým, že som ja chodila s ňou do materskej školky. Chodívala do školky medzi zdravé deti. Ty si to už nepamätáš?
Nie.
No, Betka si to nepamätá. Betka si už pamätá školu.
No, Karpatskú si pamätám.
Bola to veľmi dobrá škola. Nás tam veľmi dobre prijali. Boli úplne úžasní. Riaditeľka, učiteľky, školník, spolužiaci. Tak školník chodil a mazal dvere. Pretože keď vrzgali dvere, tak to Nikolke vadilo a začala pišťať. Tak školník chodil po škole a mastil vrzgajúce dvere.
Ješ.
Takže spravíme si ohník, Nikolka. Ide mi pomôcť. Poď, ty tiež mi noviny.
Ideš pomôcť vecinovi?
Ideš mi pomôcť?
Ideš? Tak pekne poviem. Nie, nechcem. Pekne. Nechcem. Dobre. Ideme pozrieť ohník, ako hreje.
Nikolka, poď do ohníku.
Poď. Počkaj, bani. Iba vyskúšame, ako hreje a potom pôjdeme. Dobre? Vyskúšame. Tak. Tak si čupni. Nie, nemôžeme ísť blízko, lebo by ťa to popálilo. Čo? Čo to bolo?
To dým, to nič.
Radšej na lavičku?
Sadke.
Tak poď. Je to trošku ďalej. Vydrž. Dobre.
Čo je dobré, Nikolka?
Dobre, stačí. Stačí a povedz mi, čo chceš. Stačí.
Povedz mi, čo chceš. Hnevám sa.
Aj tá.
Do auta chceš ísť? No tak poviem, chcem ísť domov. Čo povieš? Chcem.
Chcem.
Ísť.
Domov.
No a keď mi to nepovieš, tak ja neviem, čo chceš. No, tak ideme domov, zahasíme ohník. Nemôžeme ho tu zanechať horeť. A ideme domov. Dobre? Čo počúvaš, mamulka? Hururu. A čo chceš počúvať? Prosím. Arabelo, nie švidli, vidli? Nie. Ale Arabelo, dobre. Tak vymeníme Arabelo, dobre? Hej. Toto zastavíme. Vyberieme CDčko. A dáme Arabelo. Tak roku bude Arabelo. Dobre?
Rozvíjaj sa po pátku, krásnejší skvetu, od rána až do noci budeš ránět světa. Láska jako květina klíčí do poupěte, tam, kdo lidi miluje, doma nejvíc květa.
Tých 12 rokov nebolo zase až takých ťažkých.
Tak zase ten život ťa naučí, ako máš reagovať, ako je pomôcť.
A zase koľko razy, keď pozerám ostatné náhradné rodiny, tak si vravím, že to nie je zase až také zložité. Že neviem, ako by sme riešili, keby sme mali dieťa, ktoré by nám
kradlo, alebo
utekalo, alebo klamalo.
Určite tie v iných rodinách majú zase iné problémy. Možno my to máme v tomto smere ľahšie z nikoľko.
Že nám neuteká.
No a teba to ako zaskočilo, keď si prišla na to, že je autistka?
Trvalo mi, ak si pamätáš, dlhšie, kým som sa s týmto zmierila. To bola jediná porucha, ktorú som nechcela u dieťaťa.
Nechcela pripustiť?
Nakoniec som si nechcela pripustiť zo začiatku, že vôbec autistka je. Čo skutočnosť vyšla taká, že naozaj má tie autistické prejavy. No, bolo to z počiatku také ťažšie sa zmieriť s tým, že áno, je autistka.
Bol raz jeden chudobný gazda a mal trochu žita. Začal ho viať. V tom zrazu priletel vietor a vzal mu ho. Gazdovi nenechal iba zo pár zrniek. Čo mal robiť nebará gazda? Darmo behal sem i tá, darmo horekoval. Žita viac nemal a nevedel, čo robiť. Ako vyžiť do novej žatvy? Žena mu poradila. Hýbaj, hľadaj vietor, nech ti vráti žito. Gazda posluchol a šiel hľadať vietor.
Babko, kamienky. Čo, chceš rýchlejšie?
Ideme moc pomaly.
Tak poď, ideme rýchlejšie trošku.
Tak poď, vykročíme. Dobre? Vykročíme, lebo sme na túre. Kde sme? Na túre chodíme rýchlejšie niekedy, však? Hej? No, najskôr sa ukludníme. Kľud, dobre? Dobre? Sme na túre. Budeme tichučko, dobre? Vtáčiky spievajú. Čo aj vtáčiky spievajú, dobre? Ideme ďalej.
ako nie vždy som to vnímala, že by tých 12 rokov, alebo ten čas, čo som bola s ňou, bol nejaký zaťažujúci. Aj keď, ako dobre mi neskôr, keď som už začala chodiť do školy, tak mi dobre padlo, že som mohla ísť medzi spolužiakov, ísť na prednášku a s tým, že zatiaľ ste sa vy ostatní doma postarali o Nikolku.
Na to, aké má postihnutie, tak podľa mňa je veľmi dobrá. Sme hovorili ešte doma, že je najposlušnejšia z našich detí, že keď pochopí, že čo sa od nej chce, tak hneď stane a hneď to ide urobiť. Tak to sa mi na nej páči, že nejak nešpekuluje a nevyhovára sa a nehľada výhovorky. Keď Filipkovi povieme, aby šiel povysávať. Áno, povysávam. Keby Nikolka vedela vysávať, tak stane hneď a povysáva a bude to hneď spravené.
Čo by ocino robil, keby si začala rozprávať? Čo by chcel od teba vedieť? Čo myslíš, ocino? Čo by si chcel vedieť?
Vedieť? Presne tak.
No, sú situácie, keď by sme chceli možno viac, ako len že som hladná, že chcem ísť do auta, chcem ísť trošku aj nejak niečo hlbšie. Veríme, že život nekončí tu, ale že raz bude aj Nikolka môcť nielen rozprávať, ale budeme mať viacej schopností.
Áno. Myslíme si, že v nebi sa budeme spolu rozprávať o všeličom. Ale čo s Nikolou potom, decka?
Kedy potom?
No keď bude mať 18, keď bude už veľká, my už budeme starí. Čo s Nikolkou? To by ma ináč zaujímalo.
Aj mňa?
Bude ťu?
Boli by ste ochotní sa mi postarať, ako by sme tu nie neboli?
No tak nie, strčíme do ústavu, nie? Čo som? Jasné, že nie.
Tak jasné, že mi dáme do ústavu.
Da, spravíte si harmonogram?
Spravíme.
Rok u teba, rok u teba, rok u mňa.
Čo sa stalo? Čo by si rada? Povedz, čo chceš. Povedz. Ale povedz mi, čo chceš. Nie, pekne mi to... A teraz mi povedz, čo chceš. Super. Dobre, hnievam sa. Povedz, hnievam sa. Ideš. A čo ideš robiť? Ideš spinkať? No tak poviem, že chcem spinkať. No... Tak zakriem ťa a bude to. Dobre, pusku, ukáž. Teraz ty mne.
Dobrý deň.
Jaro Vojtek, Povieme si to v nebi. Prvý dokument v premiére, ktorý sme teraz odvysielali, ktorý teda trocha relativizuje to, či je dôležité, že vyhráme nad Talianskom na majstrovstvách sveta a či zajtra vyhráme nad Českom. Teraz ale pustíme ešte jeden dokument Mareka Šulika. Chcela som byť matka, ktorý to zrelativizuje už úplne. Ale ešte predtým sa opýtam Mareka Roháčka zo Združenia Návrat, ktorý tak trochu, a tak nielen tak trochu, ale tak veľmi je pri zrode týchto filmov. Ten prvý film, ktorý sme práve videli, je v niečom iný, než ten, ktorý práve uvidíme?
Každý je iný príbeh. A naozaj, teda ak tento bol neľahký, tak ten druhý bude ešte trochu komplikovanejší. Ja sa teším na diskusiu potom. Teším sa na to, že tieto filmy idú s komentárom nejakým, aj tvorcov predtým, aj nejakých ľudí, ktorí to žijú, lebo takto to má cenu. A my vlastne robíme filmy aj s Markom, aj s Jarom Vojtekom roky a snažíme sa o to, aby to nebolo čierno-biele, alebo nebolo to len biele, alebo tak teraz sa to podarilo, že to není čierno-biele. A môžeme sa o tom baviť ešte aj po tom filme, ako to vyzeralo pred tými 10-12 rokmi, kedy tieto deti, ktoré sú dnes v puberte alebo v mladej dospelosti, sú veľké. A keď boli malé, ako to vyzeralo vtedy, aké boli vtedy pocity a aké sú pocity dnes. A potom sa môžeme pozrieť, aké by to mohlo byť, keby nezažili teda tú rodinu a aké to možno môže byť o ďalších 10 rokov.
No tak ja ešte poviem, že teraz, ešte pred tým filmom Mareka Šulika, je taká exkluzívna vec, že samotný Marek Šulík je teraz náš internetista, tam sedí pri počítači, čiže ak máte nejaké otázky, postrehy, čokoľvek, tak pošlite ich na mailovú adresu podlampou@stv.sk. Marek Šulík vyberie tie, ktoré sú zaujímavé a položí ich, odpovie na ne, položí ich hosťom, čokoľvek. Čiže tým vlastne povedané všetko. Teraz si dáme film a potom tu budú štyria ľudia, s ktorými o tom niečo povieme. Marek Šulík, Chcela som byť matka.
Už dávno som sa rozhodla, že keď ostanem sama a nebudem mať deti, takže si zoberiem z detského domova, lebo chcela som mať deti a tu chcela som byť matka.
Keď boli malí, tak som zasadila každému stromček. Tento vysoký bol Jožko a jen ten malý krpatý začal sa teraz rozvíjať troška. Som ho preto bol Karol. Môj starý otec sadil stromy. Vždycky hovoril, že všetko sa môže z tých stromy po nás ostanú. A ja som chlapcom povedala, že raz odídete a tí stromy po vás ostanú. Asi som ich veľmi mala rada. Jožko sa vždy bál, aby som neodišla od nich. Odišiel prvý. Jožko, Jozi, kde si, milý človeče? Keby verila v Boha, tak môžem sa tešiť, že je v nebi. Ale všetko robia ľudia na tento svete. Pred 12 rokmi, keď ste nás filmovali, tedy Jožko prvýkrát povedal, že on bude tiež kameraman a bude natáčať. No a potom veľa vecí si natočil a tento film natočil, že na pamiatku budú mať oni raz, keď tu ja už nebudem, pre nich pamiatka.
Toto ani nie je pravda. Takí malí ste boli. Pozri sa. Takto si pozerám tie fotografie a raz si budeš aj ty pozerať tieto fotografie. Budete spomínať aj zlom, aj dobrom. Všetko zle pomine, ostanú len spomienky. Čo svet z teba spraví? Bože. Karlo, budeš musieť pomáhať často. Bude ťa potrebovať viac. Jožko, toto je prvá fotka, keď ste boli u nás. Keď ste prišli ku mne, prvé Vianoce. Pozri sa ešte na toto. Išto, taký ste boli malí. Karol mal 4 a ty 6 rokov. A teraz máš 19 a Karol 16. Bože.
Niekedy je to pre mňa mama, niekedy pestúnka, niekedy pani Verusilová. Záleží na tom vlastne, že či sa momentálne hádame alebo nie. Lebo tiež som niekedy pre ňu Svitek, niekedy som pre ňu Karolko, niekedy som pre ňu synáčik a tak.
Do ruky mu to daj.
Takto to drž.
Takto, lebo sám si...
Potiahni.
Vždy je dobre, keď robíte dvaja. Stále vám to hovorím.
Nepáli?
Dobre, nepáli.
Pamätáš si, ako sme u vás filmovali?
Pamätám si, ak tam brácho opravoval vysávač. Keď naposledy, keď som to povedal, tak som sa na tom kričoval, že strašný trapas. Čo ja vám potom... tú hádku s tým detkom obchode. No podobné veci proste.
No to si mám ty, lebo to by si nedoniesol. Dari tak.
No, tak určite to nie je môj obľúbený film, stačí.
No ale máš tam pamiatku na brata.
Áno, ale tak mám aj fotku a... to proste materiálne veci, čo sa týka fotky, filmu a podobne, čo to pre mňa nejsú spomienky, to je nič proste, to je také, že... dokumentácia, ale spomienky mám proste v hlave.
No tak to bolo, akože keď sme sem prišli, bolo to veľmi dobré, lebo ten dom, čo sme minuli, to bolo strašné, proste to sa nedalo vydržať. Aj v tom diagnostickom ústave bolo o mnoho lepšie, ako doma.
Ja som bol v takej, jak posteli. To ani nebola postel. Potom si pamätám, že Jozef bol taký milý, že keď dostal chleba, tak mi doniesol kúsok.
Karolka som stretla tak, že pani riaditeľka povedala, že je tam jedno také vhodné dieťa, ale že je v nemocnici, lebo je veľmi chore. Tak som išla do nemocnice, mi dovolili. Malý teda bol ťažký astmatik, zápal plúc ťažký, bol veľmi chorý, zanedbaný, lebo vraj bol zavretý v kletke dlho. No a keď som tam teda odležal na tej postelke, mi hovorí, vieš, mama, on mi začal nie tak hovoriť, že tu bol Mikuláš a tebe nič nedoniesli. A ja hovorím, čo by Karolko doniesol ti, ale on ti je doma, nemohol ťa nájsť.
No tak som utekala rýchlo do obchodu a pokúpila som Mikuláša, som mu to doniesla, no a vlastne tak to začalo. Už bol môj, spadli sme si do srdca, lebo tak som povedal, že kto mi prvý povie, mama, toho si zoberiem. Pred Vianocami mi povedali, že by som teda pre toho Karolka si mohla prísť. No a keď som tam práve prišla, tak na tú chodbu, tam sa mi postavil chlapec, 7-ročný asi, bledý a hovorí, teda zoberte si ma, ja vás budem poslúchať. Ja som chcela jednu, boli dvaja. Tak sme sa potom dohodli, že nie na adopciu, ale že do Pestúnskej, aby som ho zobrala. No a tie Vianoce boli prvé pre mňa najkrajšie.
No 15 rokov sme spolu žili. Chcela som im dať to najlepšie, ale veľmi som sa o nich bála, ale viem prečo.
Znamenal môj brat pre mňa všetko. Od kamaráta, brata, otca, matky, proste všetko. Skôr som jemu niečo povedal, nejaký problém ako matka, alebo to zo všetkého robil, ale to vždycky. Hovorím, vedel pochopiť, že fajčím, vedel pochopiť to, že občas sme išli piť, no tak. Takže, čo, keby som matka povedal, že občas som išiel piť, tak nedopadlo by to buhviak. Ako, ne, že by som pil nejak aktívne, alebo nejak, že by som bol notorík, ale s bráchom sme sa vedeli aj zabaviť. Proste, čo s matkou som sa zabaviť nemoc nevedel.
To boli moje slniečka. Keď mi porozprávali všeličo, rozprávali, som sa musela usmiať. Rozveselovali ma. Mala som ich rada od začiatku. Boli také milé deti. Tu sme v Tatrách. Tu má Karol jeho lásku prvú. Tak, tu je, keď mi utiekol do Košic za Marikou. Ja som to brala tak normálne, ten vzťah. Akurát, že som on utekal, unikal a túlal sa. Veľmi rád sa túlal. Tak, jak mi niekedy povedala doktorka, že jak ho niekedy odtiaľ vyťahli z toho, čo mal v detstve. Keď ho vyťahli z tej klietky, jak sa hovorí, z tej postielke zadratovanej, takže on bude mi celý život utekať. On bude mať celý pocit stále, že ho niekto chce zatvoriť. A že to má stále v sebe.
No, brácho počas mojej strednej školy v Štiavnici odišiel z domu s tým, že išiel na intrak. Predsa len mu to bolo tiež blbé, že má 19 rokov a bude o 10. doma. Takže kvôli tomu boli aj hádky, aj, no, vlastne aj kvôli škole. A dá sa povedať, že určitým spôsobom kvôli mňa, lebo ja som bol dosť hašterivý typ. Potom už sme sa začali hádať ja a on medzi sebou a
servus. Ahoj. Tak. Po dlhom čase ťa zase vidím, ne?
Po dlhom.
No koľko som ťa nevidela?
Mesiac, už plačeš.
Čo?
Mesiac a plačeš.
Mesiac?
No.
No určite. A fajčíš ešte?
Áno, aj bude.
Ježiš. To je strašné. S tebou. No, a si raňajkoval?
Áno, ale daj mi iba kávu.
Čo?
Iba kávu mi správ.
Kávu?
Áno.
Papu.
Nechcem. Na čo som mi?
Jaj, Bože. No čo? Jak je s tebou?
Jak vždy.
Čo?
Jak vždy.
Čo to je jak vždy?
Pracovne, furt v robote. Čo mám viac povedať?
Prečo si nedosiel tedy v nedeľu, keď si mal dojít na obed?
Lebo sa mi nechcelo.
Tak si daj koláč. je dobrý čerstvý. Včera som nemala čo robiť, tak som pekla. Karolko, bude Valentína.
No. Zavenie,
čo máš na pláne?
Nič. Budem v práci.
Pondelok?
Áno.
Však robíš sobotu, nedelu. Tak
aj pondelok.
Takže mi nedojdeš ani zagratulovať.
Vieš, aký je sviatok Valentín?
Zamilovaných.
Super.
A ja som vám niekedy povedala, že ja som sa zalúbila do mojich detí.
No vidíš, ale... Taký sviatok. To nie je náš sviatok, to je americký sviatok.
No a jak robíš? To robíš od nevidne do nevidím?
Áno. Tebe prekáža, že robím a zarobím si nejaké peniaze, aby som mohol pospátať dlžoby a podobné veci. A zabaviť sa. Užívať si
život. To mi nie, chlapče, mi je ľúto, že musíš plácať tie dlžoby, že si nedal povedať, že tí ľudia nie sú dobrí. Ty spodal, to sú kamarádi, faj. A vidíš to kamarátstvo, nerumázgam. Nemuselo to byť, už sme mohli mať aj 3 auta. Koľko zarobíš? Stojí to za to?
Ako kedy? Niekedy to stojí za to, niekedy ne.
A koľko zarobíš priebrne?
Čo ja viem, 600-800 eur. Ako kedy?
No to je dobré. Daj si ten koláč.
Nechcem
lebo
teraz.
Lebo si určite neraňajkoval.
Nechcem teraz, nemám chuť.
Utri si prosím ťa, zase to máš špinavé. Prečo nie?
Majovia boli prvou civilizáciou na americkom kontinente, ktorá... ktorá vytvorila vyspelé obrázkové písmo.
Ukazuj si to s tom, tak, jak ťa to pani doktorka učila. Prstom.
Písomníctvo ovládala kasta. Čo to prečítam?
Nešuškaj pomaličky náhlas. No, Karolko, ne, tak to nemôžeme. Pekne.
Matematika... astronómia dostali tiež...
Nie. Pomaly.
Dosahovali tiež vysokú úroveň.
Bodka. No, neplač. Máme aj dobré známky, nielen zle, hej. A pani učiteľka, vedia, že máš problémy. A že teda si usilovný. No, neplač. GG mal, hore je. GG mal, mám kliknúť raz.
Nemáš GG mal tu. Ty GG mal. No.
No, tak. A človek mi nájde tam, že čo mi naposledy...
Samaritánka, no, všetko máš od Samaritánky.
Toto, Karol, kde sú obrázky, tam mi daj. Tuto je... Toto.
Nemáš všade obrázky.
Kde je spinka?
Si?
Tento spinka je všade obrázky.
Nejsú všade.
Všade, kde je spinka, sú obrázky, to viem. To
ale
sme
ty
ho zistili.
Vieš.
To mi ukázali. Čo to tam je? Prečítaj mi to.
To prečítaj.
Nemám okuliare. Prečítaj mi to.
Počkaj. Tebe niečo ukazovať.
No tak čo vieš, ja už mám viac rokov, jak ty.
Týmto pravím si klikáš, čo potrebuješ otvoriť, alebo niečo podobné. Stačí.
Húra.
Klikni na ňo. Normálne si takto chyť tú myš. Týmto. Chyť si takto myš, týmto prstom, buď na tom.
Aha.
Ježiš, no. Neklikaj hneď, ak sa ti páči. Pozri, chyť si to. Neklikaj hneď, ti vravím.
Počkaj, maminka si na chlapce nežne sa podívala, zala popis, propísku napsala na lísku. 9 mesícu nošení pod srdcem, 0 kačasa. Všechna pomazlení, když ti bylo smutno, 0. Všechno osušené slzy, 0. Všechny veci, ktorým sem te každý den učila, 0. S úsmevom lístek podala synovi. Kdy si ho prečetl, cítil, že se zahanben. Tak, chlapče. A tak sem svým detem pripravila zmrzlinu. Všekla sem im, ale že zadarmo to nebude, že ich za to musia obejmúť. A když prišlo rada na mého najstaršího dospívajúceho syna, objal mne dvakrát. Usmal se na mne. To sa už nestal. Najstarší tu už není.
A o tomto som ťa pravil.
Prepáče, ja, Karolko. No, ale ja som taká citlivá.
No, tak nie. To je tabletky.
Už tu není. Už sa nemôže na mňa usmať, obývať, áno.
Tak Šilma, ty musíš objímať dvakrát aj za neho. Vieš o tom?
No, určite.
No, Karol, neviem to zase dať dozadu.
Tak nerumátke už stačilo na dneska s tým počítačom. Už ho vypni, prosím ťa, lebo už... Tu. Tu. A týmto ti to... Potom si to otvoríš. Tu
tak
iba klikneš.
Tak mi daj pusu za jeleza.
Ale prestaň.
Karolko.
Prestaň.
To mi napísala moja kamarátka, pani riaditeľka Hlaváčková zo Sarnovice, kde som brigádovala, abych prežila tie ťažké dni, tak ma donútila robiť samaritánke v dome dôchodcov, kde som zabudla pri starých ľudí, že aj taký život je sklon posledné. Tam mi pomohla veľmi. Aj moje kamarátky. Ľudka, Anka, všetky ma retovali pri tejto situácii, keď mi Jožko umrel. Ja sa cítim vina veľmi, že som ho dala na ten internát. Mohol tu ešte byť. Už by sa to sa netrápila, on by sa potešil všetkým tým a tu prístrojom. Aj Karola by to naučil. Pre mňa to nemá význam. Dostal by kameru a ja auto by mal. Namiesto auta som mu kúpila truhlu, jak auto. Tak som sa tešila, že už je sám. Že už sú dospeli, že už nebude toľko kríku. A všetko je preč. Nechcela som veriť, keď mi zavolali policajti, že hovorím, nerobte si, už je 1. apríl preč. Že poznáte nejakého svitejka, že zabilo ho auto. To bola správa pre mňa, ja som tam odpadla pri telefónu. O pol 11. v noci. Keď som sa prebrala, tak som volala policajtom, že čo to je. Že áno, pani Brusilová, že je to pravda. Potom som bola tam v krematóriu, odolej som šaty. Som mu poboskala, povedala, už máš pokoj, Jožko, už ťa nikto nebude otravovať. Raz som ti povedala, že tí chlapci ťa pripravia o život. Jeden mu volal, išiel, slúbil mi, že nepôjde nikde. Ja sa to snívalo, mala som zlý sen, ja som prisahal mi, že nepôjde nikde. A večer išiel, mal po skúškach, povedal, v stredu dojde mami. Hovorím, ty sa vrátiš domov. A sa vrátil, ale v trúhle. Preto sa bojím aj o Karola. Pretože ja viem, že on to ťažko znáša. Tiež to je. Karol, zas nemôžem tam stúpiť. Je toto možné so mnou? Táto myš je ešte horší, jak to druhé. Vreckovku mám tu.
Lebo si to zrušila ty.
Áno.
Dobre, ja ti to zruším úplne na dneska. Stačilo, lebo už... Dovi.
Počkaj.
Už som to zavrel.
Nemôže zavrieť.
Už som to zavrel.
Tuto musím ísť. Tak, štart. To viem. A tak. Tak, teraz. Hej. A už čo môžem zavrieť?
Nezatváraj to ešte. Až teraz. Počkaj.
Ja hovorím tak. Každý má v sebe akoby malý pomník tých, ktorí sme milovali. Rozumíš? Ja ho mám v srdci až do smrti. Každý deň sa mi o ňom sníva.
Poriadku, ale prosím.
Karol, každý deň som pri ňom.
Sa nedá,
a ty sa pýtaš, ty je Jožko. Ja ti to ukážem. Môžeš mu spraviť pomník, keď chceš. Nikdy som ti to neukázal. Toto je popol.
Ale...
Toto je popol, je, Jožka.
Ale dobre, v jednej soške, na to, ja nepotrebujem
Jožko,
vidieť popol.
Toto.
Ale ja proste,
to je Karol.
Ty nevieš, ty nevieš pochopiť. Takáto jedna debilná platňa, kde bude vyrité jeho meno, jeho dátu narodenia, rok narodenia.
Máš ho v srdci.
A rok a neviem, umrtia. Ne?
Milión ľudí nemajú pomníky. Milión
tak ale
ľudí
ja nechcem patriť k tým milión ľuďom.
Tak mu sprav pomník, máš možnosť. Jeho prach mám hore. Tam.
Ale prečo sme to nemohli spraviť skôr?
Preto.
Veď jedna platňa... Ja som sa na to pohľadne informoval, jedna platňa by nás vyšla od 60 eur najviac.
Ja ho chcem mať doma.
Ježiš, ja ho chcem mať doma. To je tak čestné miesto, jak... Ah.
Karolko, má čas je ten pod tým stromom, čo som vám zasadila dva
ale
stromy.
Ale to je čestné miesto pre Boha.
Áno, pre mňa je to čestné miesto a pre mňa v záhrade je pochovaný.
Dobre, daj si pauzu.
Nie, na sem poď.
Daj si pauzu, ti vravím.
Je pochovaný.
Thank you.
keď ty zomreš, alebo ja zomrem. Tu sa niekto nasťahuje, ten strom myslí, že tu ostane, to je čestné miesto podľa teba. Príde nejaký debil, ti vyreže ho a urobí si tam oné, kamenné náveste.
Žarnovici, nikto sa po tej brezu, tá breza je tam.
Zbúrajú to a som zvedavý, čo môžeš robiť potom.
A tam je aj Tonko pochovaný, nikto nezbúra.
Ale vyprávajme
bláboli. Ja mám na to, Karol, iný názor. Čo mu mám povedať, Karol? Pozri sa na mňa. Sadni si, prosím ťa. Vždycky hovorí pekne, usmej sa na mňa, pretože si pekný, zdravý chlapec, čo jedno. A ja som rada, že si tu. A som ti povedala, ešte keby sa tebe niečo stalo, tak už radšej sa zabijem.
Aspoň aj treba.
Podávaj si pozor na cestu.
Čau.
Ozvi sa mi, prosím ťa.
Dobre, čau.
Aj keď prezvoníš. Ahoj. Ach. Aj tak som neplakala. Lebo on nemá rád, keď plačem. Každý večer sa mi sníva o ňom. To je strašné. Takú krivdu vidím. Prečo práve on, ktorý mal takú veľkú budúcnosť, toľko chcel spraviť. A všetko je preč. Všetko je preč.
Vtedy som ju nechápal vôbec, absolútne to mi nešlo ani zase do hlavy, že prečo. A teraz ju aj chápem proste. Vtedy som si myslel, že svet je gombička a zistil som, že to tak není. A teraz som zistil, že to je sprostý gombi, ktorý sa nedá zapnúť.
Tak. Čo to snáď bude?